У эфиры радыё «Свабода» ў празкай студыі вас вітае Ганна Соусь. Александр Лукашэнка, кіраўнік Беларусі, лічыць магчымым перавод нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы на самафінансаванне. Сёння ў часе наведвання купалаўскага тэатру пасля рэканструкцыі Александр Лукашэнка заявіў, цытую: «Давайце даму магчымасць ім зарабляць, вызвалім ад падаткаў». Выслухаўшы меркаванне кіраўніцтва Міністэрства культуры, Александр Лукашэнка адзначыў: «Гэта значыць, яны не гатовыя, як на захадзе, зарабляць грошы на сваё існаванне». И атрымаўшы адказ, што тэатр не зможа цалкам існаваць без бюджэтнага фінансавання, Александр Лукашэнка сказаў, ізноў цытую: «Добра, давайте заплацім 15%, а астатнія хай зарабляюць самі. Тады яны пачнуць варушыцца». І зараз са мной у празкай студыі тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі і мой калега Сергей Навумчык. Вячаслаў, маё першае пытанне да вас. Што будзе значыць для купалаўскага тэатра спыненне ці істотнае скарачэнне фінансавання з дзяржаўнага бюджэту? Гэта будзе падвышэнне кошту квіткоў, ну, ці ўвогуле рэальна перайсці на самаакупнасць?
Ганна, адразу на ваше вельмі канкрэтнае пытанне адкажу вельмі канкрэтна. Калі раптам, гэта не проста эмацыйны выступ Александра Лукашэнкі, як часта ён здараецца, а насамрэч такое можа адбыцца, то мы ў гэтым новым шыкоўным нібыта будынку, праўда, я яго яшчэ не бачу, але глядзеў вось па тэлевізару, будзем бачыць замест дэкарацыяў анучы. Артысты вымушаны будуць шукаць сабе іншую працу. Зрэшты, ўжо адток з тэатраў артыстаў мы назіраем, таму што за тыя заробкі 1,5-2,5 мільёна, якія атрымліваюць нават вядучыя майстры сцэны, яны шукаюць сабе ўжо іншую працу. Гэта першае. Другі момант. Фінансаванне, нефінансаванне тэатру практычна немагчымае. Так, сапраўды, на захадзе ёсць тэатры, якія не трэба, сапраўды, не трэба фінансаваць, якія не фінансуюцца. Гэта невялікі, як правіла, камерцыйныя тэатры. Нацыянальны тэатр – гэта тэатр, які датуецца дзяржавай ва ўсім свеце, таму што гэта, як дзяржава разумее яго значэнне, і, як правіла, фінансуецца з розных крыніцаў. Дзяржава, прыватныя ахвяраванні мецэнаты, ці, як кажуць фундатары, спонсары, і тэ, ад продажу і продаж квіткоў. Што тычыцца гэтай заявы? Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што нават на тых жа квітках тэатр Купала не заробіць. Я зараз зірнуў у інтэрнэт, што ўжо на новую сцэну, на той же спектакль «Паўлінка», які сёння даваўся, квіткі падвышаны аж до 130 тысяч, зараз 230-40 тысяч квіткі былі, а ў гэта новую сцэну яны ўжо там у раёне 14-15 даляру. В прынцыпе, такі кошты...
Дякую, Вячаслаў, мы яшчэ працягнем размову. Я хацела да Сергея звярнуцца. Сергея, бачыла, вы глядзелі сюжэт па беларускім тэлебачанні, не панораму, дзе быў рэпартаж якраз пра наведванне Александрам Лукашэнкам нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы. Ну, вось і прагучала такая думка, што фінансаванне нацыянальны тэатр могуць пазбавіць, але ідэалагічны змест спектакляў ўсё ж будуць кантраляваць. Як вы гэта расцэньваеце? Ну, не плаціць і музыку замаўляць адначасова.
Ну, Ганна, вось гэта слово пра ідэалагічны змест, ідэалагічную саставляючую, як ён выказаўся Лукашэнка, ну, проста цылае нас у часы Савецкага Саюза, панавання камуністаў, калі сапраўды рэпертуар тэатраў зацвярджаўся рэпертуарнай калегіі Мінкульта, там з Абкама, з ЦК і гэтак далей. Вельмі жорсткі быў кантроль над ідэалогіяй, так сказаць, над зместам спектаклю. Гэта было. Але пры гэтым ніколі нацыянальныя тэатры, ні купалаўскі, ні колаўскі, ні колаўскі, ніякія іншыя не мелі ніякіх праблемаў з фінансаваннем. Ці то было кошт дэкарацыі, ці зарплаты, ці нешта іншае. Нават камуністы цудоўна разумелі, што такое тэатр. Так, для ідэалогіі. Але тут, ну, мы можам прыгадаць, што, напрыклад, Машэраў хадзіў не на ўсе, але на большасць прэм'ераў. Ва ўсякім разе, мне Васіль Быкаў расказваў, што адзіна іх сустрэча прыватная, ну, проста вот так от, была на прэм'еры «Макаёнка». Я адзін раз у жыцці бачыў зблізу, вот у адлегласці суседняга крэсла, так сказаць, спераду, з першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі Слюнькова, і гэта была прэм'ера п'есы Матуковскага ў Віцебскім абласным тэатры.
Як виникає сьогодні Олександр Лукашенко другий раз за час свого президентства.
За 10 років перший раз. Олесь Лінков, так сказати, йому не прийшло в голову, хоча це був своєособливий такий керівник, йому не прийшло в голову заявити, що давайте от ви будете саме окуплятися. І тут все, звісно, просто, ну, ми бачимо вже по соціальних сітках, у людей це викликає обурення. Все ж таки театр – це не шкловська свиноферма, де свині плодяться самі собою. Це не коровник. Це вельми тонка структура, яка потребує патронування, яка потребує, ну, їх треба пестити. І тую ролю, виключну ролю, яку відіграв театр у становленні Білорусі як нації, яку він тепер відігрує при цій страшенній ситуації з білоруської мови, її треба розуміти. Але все просто. Просто ця команда, яка була приведена в 2004 році, їм абсолютно не цікава національна коштовність.
А, В'ячеслав, ви так само глядели цей репортаж білоруського телебачення. Ви бачили твари акторів Купаловського театру. Як ви меркуєте, ми поки ще не можемо чути реакції від їх. Як ви меркуєте, яка буде реакція купаловців на це рішення?
Ганна, ви розумієте, я спробував уже дотелефонувати з актором Купаловцем, я не всі скидують телефони, вони не відказують. Твари я бачу, твари людей здивлених, покривчених, ошаломлених, вони були літерально мертві. І розумієте, це абсолютно зрозуміла реакція, тому що я хочу звернути ще на один, на пару виступів Олександра Лукашенки. Коли заговорили про повищення заробку, і він сказав, ну ви розумієте, у нас є система, одно звяно вирвем, і так же тоді, як робити з іншими. І він не розуміє, що актери – це не звяно, це таленти. Це штучний товар, який талент народжає природа вельми редко. І у гэтых сьогоднішніх заявах Олександра Лукашенки я бачу, що це не лекальна проблема, не проблема Купаловського театру, це проблема вогулі ставлення до білоруської культури, до ролі мастацтва у державі. Ми можемо мільйони, сотні мільйонів доларів викидувати на повітря, напевно, на допінги нашим спортовцям, які проіграють, а ті медалі, які беруть, їх забирають за допінги, а ось на мастацтво не треба. Коли держава не може утримувати навіть один національний театр, у нас їх три, то тоді зрозуміло, що держава утримує хіба що тільки силовиків.
Сергій, у нас вже мало часу засталося. Ну, ці стані гета системи і ці гета рішення, каб спинити фінансування Національного академічного театру Мянки Купали, буде розповсюджено на останні театри, як ви меркуєте, ці буде так? І яка буде реакція на гэта?
Я хотів би вельми гарно помилитися, але падається мені, що так, гэта буде система, і гэта цалкам кладзецца у політику, якую, падкрэсліваю, з 94-го года праводзіць Лукашенко просто па знішчэнне національнай беларускай культуры. Вот я так адкажу.
Сергій Навумчык, Вячаслав Ракіцкі, театральны крытык, абмярковалі заяву Александра Лукашэнкі пра магчымае спыненне фінансавання Национально-академічнага театра імя Янкі Купалы. Вы можаце выказаць свае меркаванні, калі пракаментуеце артыкул пра гэтую навіну на нашым сайце свобода.org.
Свобода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.org.
Пазней сёння слухайце гутарку ў свабодзе без гальштука з Івонкай Сурвілай, а мы працягваем тэатральную тэму. Пасля 3 гадоў капітальнага рамонту ў адноўлены будынак Нацыянальна-акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы вяртаюцца артысты, адміністратары, тэхнічныя службы. Сёння Купалаўскі тэатр расчыніў дзверы ў абноўлены будынак сваёй візытоўкай, культавай пастаноўкай «Паўлінкі» з істотна амалоджаным складам актораў. Квіткі на спектакль у вольны продаж не паступалі, публіку прапускалі выключна па запрашальніках. І абсолютное большинство запрошенных – это были державные официальные особы. Напередодні подчас спектаклю предпринимались надзвичайные заходы безпеки. Была затриманная корреспондентка «Свободы» Гина Студинская, когда я набрала интервью у глядачов спектакля. Позднее ее отпустили с милицейского посторонку. А я звернул еще раз увагу слухачев «Свободы», что другий раз за 20 гадоў президентства Головный академический театр краины наведал Александр Лукашенко. Игорь Корней из Менску.
Менавіта з ім эксперты звязваюць істотную фінансавую карэкцыю выдаткаў на рэканструкцыю ўжо падчас будаўніцтва. Кіраўнік краіны заявіў, што ўсе працы трэба правесці сціпла і без непатрэбнай паказухі. Рэжым эканоміі прымусіў пераарыентавацца на ўжо выпрабаваную на іншых аб'ектах бульдозерную рэстаўрацыю. Летась разбурылі заднюю частку будынка, дзе акурат сцэна. Тады эксперты заявілі, што ў адначасе зруйнавана ўсё, што было вартага ў гэтым будынку. Сведчанне ягонай аўтэнтычнасці. Ці варта була аднаўляць гістарычны будынак такімі метадамі? Гаворыць мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Не варта было б пачынаць эту рэканструкцыю ад пачатку. Пасля таго, як разламілі сцэнічную каробку, бадай адзінае, што заставалася аўтэнтычна 19-стагоддзя, ўсё астатняе то ўжо не прынцыпова. Мы спрачаемся толькі пра густы. Кароль Казлоўскі, першы архітэктар, які пабудаваў гэты тэатр, быў вельмі вядомы адмысловец менавіта ў тэатральных будынках. Тая акустыка, тое прызначэнне, якому выкарыстоўваецца будынак філармоніі Варшаве і тэатр Любленя, да сёння служыць сваёй мэтай. Ті, хто задумляв реконструкцію Мєнського театру, я не маю певності, що вони щось робили та того менавіта в цій галіні. Тому у мене є спокій, певне застереження. Остатнє – це справа густа.
Не такі радикальні в основах представники уладних структур, відказних за реалізацію масштабного проєкту реконструкції Купаловського театру. Старшыня прафсаюзу работнікаў культуры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Наталля Аўдзеева кажа, што ўмовы працы для тэатральнага калектыву будуць лепшыя за ранейшыя.
Справы так склаліся, што я яшчэ не магла там пабываць у апошні час.
Всё-такі па тэрмінах зацягнулася, абяцалі, в прынцыпе, у мінулым годзе здаць.
Тое, што будзе зроблена лепш, я ў гэтым упэўнена. Бывае так, што лепей трошку пачакаць, чым пашкадаваць тым, што недароблена нешта.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі наракае, у працэсе рэалізацыі такога важнага для ўсёй краіны праекту шмат што рабілася кулюарна, без шырокага абмеркавання са спецыялістамі і грамадскасцю, без прыцягнення аўтарытэтных замежных адмыслоўцаў у галіне тэатральнага будаўніцтва.
Без конкурсаў, без тэндараў падрадчыкаў не шукалі, хто мог бы тыя касніцы та не зрабіць. Ну, абсалютна абсурдная сітуацыя, калі праект пазбаўляюць часткі фінансавання в разгар уже рэалізацыі. Свой час мне вельмі моцна рызанула каментар Лукашэнкі на тэму тэатра. Зрабіць недорага, не надо, там уж слишком скромненько зрабіць, вот, акуратненько. Не той выпадок, калі эканомяць сродкі, мне так падаецца. То, відаць, быў сігнал для вырывання бюджэта на паўдарозе. Адна з ілюстрацый нашого сённяшняга культурнага жыцця і будаўнічай праектнай заканадаўчай практыкі ў гэтай сферы.
За сваю больш чым 120-гадовую гісторыю будынак тэатру кардынальна перабудоўваўся двойчы. Прычым у сярэдзіне 50-х ён быў мадыфікаваны практычна да непазнавальнасці. Пры апошняй перабудове была пастаўленая задача максімальна стылізаваць яго ў адпаведнасці з задумай архітэктара Караля Казлоўскага, увасобленай у 1890 годзе. Але ёсць звесткі, што пры ўнутраных працах будаўнікі яўна перастараліся з выкарыстаннем гіпсакардону, які паглынае гук, і робіць акустыку далёкай ад міжнародных тэатральных стандартаў.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў нашай праграме. Чакаецца, што бліжэйшым часам атрымаецца нармалізаваць адносіны Беларусі з еўразвязам шляхам вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў. Гэта прагучала на палітычных кансультацыях Міністэрства замежных справаў Літвы і Беларусі. Старшыня юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна суд прызнаў вінаватым у нясплаце падаткаў, але апраўдаў паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Яго пакаралі 2 гадамі зняволення, аднак паколькі ён год прабыў пад вартай, залічылі паводле прынцыпу 1 год за 2 і вызвалілі ў зале суду. Суд Віцебску прызнаў актывіста КГП БНФ Сергія Каваленку вінаватым у хуліганстве і пакараў штрафам 1 мільён рублёў. Беларускім дэмакратычным сілам наспеў час вызначыцца са сваім стаўленнем да магчымай адмены еўрапейскіх санкцый адносна групы неўязных чыноўнікаў. Такой заявай выступілі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Беларусы могуць атрымаць статус нацыянальнай меншасці ў Чэхіі, заявіў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. А зараз увага, ад 1 красавіка у свабоды новы сезон і новыя хвалі.
Шановныя слухачы, з нядзелі 31 сакавіка мяняюцца час перадачаў хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў скарачаецца. Цяпер мы ў эфіры раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц.
ад 18 до 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Таким чином, завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 6 вечара до 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чехії – Виноградська, 159А, Прага, 10, 100.00, Чеська Республіка.
Шановні слухачі, гледзячы на скарачэнне ефірнага часу, мы прапануем нашым слухачам інфармацыйна насычаны жывы ефір. Ад 18 до 20 гадзіны першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, гутаркі з нашымі карэспандэнтамі і шмат інтэрактыўнасці. Кожная другая паўгадзіна аналітыка, культура, агляд вашых лістоў і званкоў. Ад 20 до 21 гадзіны выніковая гадзіна з аглядам усіх падзеяў дня. Размова з госцем ефіру і бягучы аналіз актуальных падзеяў. Ад 7 до 8 раніцы паўтор выніковай гадзіны папярэдняга дня. І ад сёння вы можаце тэлефанаваць нам у жывы эфір 651-42-04. Велком.
450 депутатаў Дзяржаўнай Думы Расіі. Я ведаю амаль усіх депутатаў, якія заняты актыўнай палітычнай дзейнасцю. Яны штодня ўдзельнічаюць у палітычных теледебатах, телешоу. А по українським політичним телеканалі «Рада» кожен день сиджу у прямому ефірі посідження Ради. Ведаю всіх активних депутатів Ради по прозвищу. Усі вони, як від керуючої партії регіонів, так і від опозиції, мають однакові доступи до відкритої дискусії по телебаченню. У Білорусі політиків о державі не ведаю, окрім одного, який вже так надокучив усім едукованим людям, що обридло слухати казки, які я чув у дзяцінстве, як з маці ходив на калгасні сходи у 50-ті роки 20-го стагоддя, бо мене не було з ким покинуть з дома. Василь Лельчицы.
266-39-52 наш телефон аўтаадказніку Менску працуе 24 гадзіны на суткі, а ў наш жывы эфір вы можаце патэлефанаваць па тэлефоне 651-42-04. Велком. Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях свабоды. Генеральны дырэктар унітарнага прадпрыемства «ГАРРЭМ Аўтадар» Дзяніс Глінскі ў інтэрв'ю газеце «Менскі кур'ер» заявіў, што Менскай кальцавой аўтадарогі больш не існуе. З 8 лютага яна называецца «Магістральная вуліца няспыннага руху». І адразу ж па-расійску з'явілася абрэвіатура «МУНТ». Гэтая навіна ўскалыхнула інтэрнэт і грамадскасць. Мовазнаўцы выступаюць катэгарычна супраць абрэвіатурных назваў вуліц на любой мове. Старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытуту мовазнаўства, кандыдат філіялагічных навук Алена Анісім кажа:
беларуская мова, яна ўвогуле не любіць абрэвіятур, ўсё ж такі беларуская мова любіць дакладнасць, і яна сама па сабе ўжо лаканічная. Мы ў беларускай мове часцей кажам па кальцавой ехаў. Мова сама па сабе дастатковая для таго, каб знайсці магчымасць сказаць коратка, але не выкарыстоўваючы абрэвіятуры.
Алена Анісім, а мовазнаўца Дмітрий Саўка лічыць, што абедзве назвы, старая МКАД і новая МУНТ, няўдалыя.
Ні МКАД, ні новая назва неудалая. Мене завсёды бянтэжаць скароты, бо яны вельмі часта прэтэндуюць на ролю звыклых словаў. Такія скароты называюцца акронімы. Яны пачынаюць жыць жыццём звыклых словаў і лексікалізуюцца. Я глыбока перакананы тое, што з такою практыкаю далейшага скарачэння розных назваў трэба было б скончыць. Завсёды гэта называлі колісь кружная дарога, менская кружная дарога. Кружная дарога, кружны шлях. Любы чалавек гэта разумее.
Мовазнаўца Дмітрий Саўка. Начальнік аддзелу культурна-асветніцкай працы ўправлення культуры Менгарвыканкаму Людміла Альхавікова была вельмі здзіўленая, што кальцавую дарогу ўжо перайменавалі ў МУНТ, і запэўніла, што камісія па перайменаванні вуліц Менскага гарадскога савету дэпутатаў не дапусціць гэтага.
Не может этого быть. Я этим занимаюсь, но я про это не ведаю. Дае наименее Минский городский совет депутатов. Это вельми тяжкая процедура. И на им пишут, назовите. Мы берем эту улицу, глядим, какие могут быть назвы. Потом комиссия решения публикует в газетах «Минский курьер» и «Вечерний Минск». Потом решение Гарвиканкама. Потом на сессию. Это, мабуть, полгода пройдет. Мне не может быть это ни мундом, ни чем другим. Бо у нас у комиссии люди грамотные довольны. Такого быть не может.
Таким чином, покуль назва не затверджена, але апошнім часам абапал кальцавой дарогі з'яўляюцца пабудовы, напрыклад, запраўкі і нават гіпермаркеты. Таму давядзецца гэтым будынкам даваць адрасы, а значыць і кальцавую неяк называць.
Ці ўсе лагеры ваеннапалонных, якія існавалі вакол сталіцы, вядомыя, якімі словамі людзі ўспамінаюць шараговых нямецкіх салдат, што стаялі ў іхніх хатах на пастоі, і ці ўсе паліцаі пасля вайны трапілі ў гулаг?
Як і цяпер, вот началася, например, вайна. Вы думаеце, што вот нашы серыя алкаголікі, якія тут ходзяць, яны ўсіх нас паўбівалі?
Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў новай перадачы пра вёску Канюдзічы, што пад Менскам.
Падарожжа Дмітра Бартосіка пазней у нашым эфіры. А на чарзе пытанне свабоды. Ці правільна зрабілі ўлады, адмовіўшыся адкрыць з Польшчай 50-кіламетровую зону для бязвізавых паездак жыхароў горадні ды іншых прыгранічных гарадоў і вёсак? А пытанне ў горадні.
Улады зрабілі вельмі неразумны ход. Навошта нас ад Европы абмяжоўваць? Я гэтага не разумею. Просто таму, што Рэспубліка Польша прытрымліваецца дэмакратычных прынцыпаў і падыходаў. Яны стаяць на пазіцыях дэмакратызацыі Беларусі, а наш рэжым гэтага не хоча, таму што дэмакратызацыя для яго азначае пагібель. Вось толькі прычына ў гэтым.
Чаму ўлады не захацелі, это надо ў ўлад спрасіць, во-первых. Вполне возможно, што і нашы где-то вінаваты, вполне возможно, што і з той стороны кто-то вінават. Не знаю, почему. А народ, в принципе, был бы не против.
10-километровая зона при потере интересов своих белорусских и продаже своей родины, она нам нафиг не надо.
Я ничего не думаю, я туда не езжу. Нет, у меня здоровья нет ездить.
А откуда я знаю?
Так, значит, надо.
Я даже никогда не слышал про эту зону 50, я ни в Польшу не езжу, ни в Литву, мне до лампочки.
Я представляю это так, что 50 километров от границы можно ехать без визы. А, скажем, власти отказались от этого.
Чего я думаю?
Да кому надо тут, и так ездит, я думаю.
Ну что, визу открыл и ездишь, кто там, кто поляк, кто родственник, кто просто туристическую, кто рабочую открывают и ездят. Мне все равно, если мне надо будет виза, я и так открою.
Ну и, насколько я слышал, еще до конца не отказались, обсуждается вопрос или нет? Ну, значит, плохо. Конечно, конечно, плохо.
Даже не знаю, нет, конечно, неправильно. Но неплохо было бы, конечно. Что откроют? Ну, что сделают безвизовый режим? Не надеялись даже.
Ну, с одной стороны, конечно, хорошо. С другой стороны, есть много разных препятствий для этого. То есть, все сейчас народ возит, тягает. Кому-то перекрывают этим воздух, кому-то наоборот дают. А пооткрывая границы, здесь все ломанутся в Польшу. Потому что цены, а выровнять цены наши с Европой, ну, не скоро получится. Я думаю, правильно, что не открыли.
Жыхары горадні пра магчымасць бязвізавых паездак у 50-кіламетровай зоне. І мы завяршаем гэтую паўгадзіну эфіру музыкай. Колеры «Босае сонца».
черной злобой летят. Дождь белесый слезой, неживые молчат.
Хваля свободы, тут Ганна Соус, сегодня в нашей программе. Чекается, что ближайшим часом отрымается нормализовать отношения Беларуси с Евразвязом шляхом вызволения и реабилитации политвязнев. Это прогучало на политичных консультациях Министерства замежных справ у Литвы и Беларуси. Старшиню юдейского религийного объединения Беларуси Юрия Дорна суд признал виноватым у несплате податков, але оправдал поводле обвиновачения о перевышении службовых полномоцтвов. Его покарали 2 годами изнявулення, однако, покольки он год пробыл под вартой, залишили поводле принципу 1 год за 2 и вызволили у зале суду. Суд Витебску признал активиста КХП БНФ Сергея Коваленку виноватым у хулиганстве и покарал штрафом 1 000 000 рублей. Белорусским демократичным силам наспел час вызначиться со своим ставлением до магчимой отмены европейских санкций относно группы неуязных чиновников. С такой заявой выступили представники белорусской христианской демократии. Белорусы могут отримать статус национальной меньшинства у Чехии, заявил министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг.